koldo amestoi, aspandara zira, anitzen zat, baina jatorriz basena bartara?
Bai, argutara, eta azparneko. Arrutan sortia dola oso mail mende orain.
Noiz sortu zira.
Dola berroita mazazpi urte. Eta arruta da Dona Paule eta Bidasunen arteko erritiki hori, eta hor sortuan naiz, sortu nintzen. Nire aitak lan egiten zuen, bide egile, funtzionaer zen. Eta nire amak etxean, eta bon, hortik... Zue nintzen laborari txemiani, hor etxen, baratzean, eta inguruitan bakantzetan, eta bestela eskolan, eta Dona Paleun, eta gero kanto egintutan, angelun, eta teknika, etxe teknikari bezala. Teknizien batiman izateko, eta gero ba, gio biziak ekarri nau argin izatea, maasturu eta zurgin eta egin dut langile gisa. Eta hori guziak, zer dira, mazazpi, mezortzi, memetzi urtetan, bortxe inguru egiten. Eta gero ditut lan pila bat, eskuin eta esker lan txipiak. Baina memento berian, ez dakit txartzen egin izan historio, nola duntik, nola. Liseotik abiatu da, historio guzia. Liseoan lagun batek eman nintuen bortxaz bezala, ni mutiko erabea naiz. Timidoa, xokoetan ibiltzen dena, eta ez nahi sobera, ausarta. Eta lagun horrek eskutik hartu eta ostegun batez, eman nintuen liceoko klub teatro hortara. Zoran, zerkia pentsan ikestekin zer zela fela. Eta ausartu nintzen mundu hortan, buru beharri, eta dena manuen, eta loriatu. Eta atxe manuen hor, buf, zekitzer. Atera bide bat, entxor, nire erabetasunatik ateratzeko, da usartzeko, do, jendearen txinean zerbait egiteko, aukera zerbait izateko. Eta hortik, hor unkia xertatu izan nintzen, eta hortik, gero liseoan ez dut lan handik egin horren ondotik, beste mundu batean nintzen, eta bueno, alere bizi behar nuen, eta behar zo, etxe gintza planak egiten, eta etxe planak egiten, urbildu nintzen azparnera, di nintzen azparnera. Bo, bai hona nintzen gara batez, eta hor momentu berean lana eta ikastaldiak egiten, denetarik, antzerki, Afrikako dantza, eta denetarik egin dut. Denetarik, ba, kantu, eta txartzen nintzen soko moko guzietan, pixkat, ba, ez baita espada, jakin gabe zer egin enuen, bala plazerainako, eta ikusteko zertzen elementu hori, taula gaineko gauza hori, eta kurios nintzelako, eta gio, batak bestia ematen du, antzerkitik, behala, ipatzen dizute, ba, ez dakit dantza, ez dakit zer, eta ba, hori guziak, bide horiek urratu nituen urteetan, eta aikatik pasatu naiz ere gara idatez, bi urtez, aikako arduradun, iparaldeko arduradun hemen, aikako Bilboko jendeekin harremanak eta hori guziak egin ditut hemen, aika montatzeko azkenen elkartea egiteko eta hor nintzen talde horretan.
Ze urtetan zen hori?
Larogeiak inguru, mire betzuntan larogei. Eta gara, eta aikarekin, Radio Adurnabar, lehen irrati librean lan egin nuen, aikarek, magazin bat ematen ginoen, eta euskaraz, eta hor hasi nintzen kontatzen. Bortatxurikoekin ere bai, baina beti ez antzaki gisa, egon naiz tekniko bezala laguntzaile, apaindura hile, eta horreko. Eta hori guziekin emeki marionetak lantzera hor bildu nintzen, eta gizienako nahi nuen, bon, lagun batekin hasi nintzen lanean, eta laguna joan zen ikasketak egitea, eta ni bakarrik gelditu. Eta marionetekin urbildu nintzen ipuiari. Ipui batek badu ja bere struktura, bere egitura, hasiera, korropilua eta bukaera, eta marioneta ikuskizun bat entzat, bazuen bakinuen hor txepasta. Eta gio, behaz, marionetak utzi, eta hor geditzen zaren tekstu hori, ipuin hori, eta hau zertzen, eta ikertu, eta bestiak zer dira ipuinak, eta psikanaliz de Conte de Fées, eta hori jo sartu naiz. Martxa horretan, ipuiaren gauza lantzen, eta emiki kondatzen, lehen aldikotz kondatu nuen udaleku batean, bidagin, eta...
Horroitzira, ze adintzinoen?
Adintuen nik, ogoita bost, ogoita sei urte hor gezabaitu. Bai, hori zer hori bai. Eta kontatzen hasi, irratiarena, beraz, irratitik kontatzera zuzenean gero, eta hortik, laster parte hartu nuen, larrogeita hiruan, ipui festival batean, Dordoñan, eta horzien, Le Conteur du Monde, izan, Festival Le Conteur du Monde. Eta hori ikusi nituen mundu guzikoak, Egiptokoak, eta Afrikakoak, eta Angoak, eta Hemengoak, eta ikusi nuen ere kontatzen zutera jende heldu eri, nientzat zen ipuia horrentzat. Eta hori ikusi nuen bazera beste mundu bat, eta hortik, behaz nik ere parte hartu nuen, nik Euskara zain nintzen hemen, frantzesen nintzen txekunen momentu batu, behaz hor, egin nuen kliskungle askun zerbait entxe hor, eta gero hor, hasi nintzen ere bi izkuntzak erabiltzen poliki-poliki, gero ohartu nintzen behar nuela izkuntza bakotxean lan berezi bat egin, eta behaz gero estik hori pista hori da. Eta bai, eta gero hor, erabaki nuen egun batez, kontralib zela abiatzea.
Beraz, zinez, mila behatzion talorogeita irugan sartu zira, buruta belarri, ipuin gintzan. Bai. Zer da zuretzat ipuin bat?
Parabisu zerbait, xoko bereziat, altxor bat bezala. Gero, hainitz irakurri egiten dut, gero, badira parabisu desberdinak, baratze eta mundu eta ingurumen desberdinak, baina gero batzu badira perla batzu bezala, horrek tak kolako ximiko bat edizu, eta baina, memento batean, behar badat duela bi urte irakurri duzun ipuio horrek ez dizu deus egin, baina, memento berantago, memento batean egiten dizu horreko, zabait, honik kontatzeko, edo bere burua usten du kondatzera ere, hori bada, ipui batzuek ez dute bere burua usten kondatzera. Ba, ute horreko pareta batzu imetituzte inguruan, eta ez dintzu sartu, ez dakizu nundin nola lotu, zer duen ikustekorik zurekin, alta badu zerbait ekartzen dizu, baina ez dakizu nola lotu, nola zure ganatu. Eta behaz, iduri du, hola, biltzen direla ondoan, baina ez zuri eskoa eman ez nahiz. Eta bon, eta behaz, ipuinak badu bere nortasuna, badu bere...
Bere funtzioa.
Baitare. Funtzio batzutan izkutuak ere, izkutuko denak deskopitzen nola mementoan. Zuk irakorketa bat bauzu, hotxe, zentzen zu, hori hunek hau egan nahi du. Eta gero publiko gogo batek erratu dizu, hori idia polita da, hori ikartu duzun, ipui horrekin unki duzun, hau. Zuk etzin nuen bat teori ikusten, eta hor da. Beraz, badu, ipuiak baditu olako, gibeleko plano batzu bezala, gibelekoak eta intzinekoak, sobera intzinean dituzunak eta ikusten dituzunak, edo gibelekoak etxe erdigordeak. Behar bada kondatua izan delako, hainitza aho eta hainitza gogo eta filosofia eta kurriturik, eta badituzte, ipuiak badute olako altxor bat, uste da irakurtzean ez duzula, ez dutela ezer, baina gero, bada.
Gehien bat irudimena? Lantzen du. Irudimen soroetat eramaten gaitu, ez?
Nik kondatzerakoan irudiak ere baditut nire gogoan, eta azkenean komentatu egite ditut irudi horiek. Eta komentatzerakoan beste irudi batzu sortzen ditut. Tiende bakotxak bere gauzak, bere zinea, bere irudiak baditu. Eta gure gauza da, ustea jendeari, nahiz kondatu, jaria txiki, ustea jendeari bere irudien egiteko denbora, bere iduriak apaintzeko ere, jaten digute, miresker, utziko dituzu gure ametxetan, gure gauzetan.
Bakotsak sortzen du bere unibertsua.
Bai, hori da, mena utzi behar zaio. Adibidez, ez gira sartzen gitegi detailetan personai batek badu elastek itzi zapata, ez, holako silueta bat egite dugu, eta jendeak egiten du, ematen dio bere kolorea, bere ritmoa, bere begirada, dani duen guzia, personai horri, eta historioari ere bai. Hortarako isiltasunak, nik ez ditut beti markatzen mena, ipui batean isiltasunen lekuak ere badu bere garrantzia, bere importantzia.